Pasaka septiņi apburtie brāļi, lasa Valdis Melderis. Vienam ķēniņam bijušas lielas pļavas, no tām pļavām katru nakti pazudus viena siena kaudze. Ķēniņš uzdevis vienam saimniekam siena kaudzi sargāt. Šim saimniekam bijuši trīs dēli, divi gudri, viens muļķis. Tēvs pats negājis kaudzes sargāt, viņš sūtījis savus dēlus. Pa priekšu gājuši gudrie dēli, katrs savu nakti, bet neatsargājuši kaudzes gan. Trešo nakti gājis muļķītis. Nogājis, gaidījis, te atskrējusi maza pelīte, tā teikusi, lai muļķītis guļot vienā siena kaudzē pašā galā. Tad pienākšot viens lops un sākšot ēst. Šim lopam, lai krītot tik saros un nelaižoties vaļā. Muļķītis uzlīdis kaudzē un gaidījis. Uzreiz atlīdis liels lops un sācis sienu ēst. Kaudze plakusi joņiem, bet līdz ko nākusi uz beigām, muļķītis ieķēries lopam saros un uzlīdis mugurā. Lops aizgājis pa gaisu kā viesulis, bet viņš nelaidies vaļā. Beidzot uz kāda kalna apstājies un uzprasīs muļķītiem, kāpēc tu man ieķēries? Kāpēc ēd manu sienu? Muļķītis atbildējis. Kāpēc ēd? Man jau ir jāēd. Mēs esam septiņā burti brāļi, un kur mūs sūta, tur mums jāiet. Apņemies septiņi gadi nevienam nestāstīt, ko šovakar pieredzēji, tad visi septiņi brāļi būsim izpestīti pēc tiem gadiem. Labi, muļķītis apņēmies. Nu lops atnesis muļķīti pie siena kaudzes atpakaļ un iedevis par to labumu, ka apņēmies septiņi gadi klusu ciest, vienus sudraba, vienus zelta un vienus dimanta iemauktus, sacīdams, ņem šos iemauktus par atmaksu. Ja tev kādreiz kā ievajadzētos, tad tik papurini iemauktus, būs labi. No tā laika siena kaudzes nezudušas. Tēvs ieteicis ķēniņam, ka muļķītis tās nosargājis. Ķēniņš priecājies par to un pieņēmis muļķīti pie sevis. Ķēniņa pilī muļķītim sviedies itin labi. Cik gribējis, tik pastrādājis. Ja neticies, varējis dienām atpūsties, neviens to nedzinis, neviens to neapgrūtinājis. Bet muļķītim iepaticies iemauktus papurināt, lai redzētu, kas tur labs iznāktu. Papurinājis, tūlīt atskrējis sudraba zirgs, atnesdams lielu kulīti pilnu ar tīru sudrabu. Muļķītis uzlieca zirga mugurā, apjājis trīs reizes ap ķēniņa dārzu un izsējis sudrabu visapkārt dārzu. Acu mirklī viss dārs laistījies vienā sudrabā. Nu tas palaidis sudraba zirgu uz māju un iegājis pie ķēniņa dārznieka, lai pamodinātu to no dienas vidus. Dārznieks izberzējis acis un prasījis, ko gribi? Bet muļķītis rādījis ar pirkstu dārzā, sacīdams, kas te zib? Kas te zib? Dārznieks tādu spožumu redzēdams ieskrējis tīri pārbijies pie ķēniņa un stāstījis, kas dārzā. Ķēniņš un visi citi tūlīt skrējuši sudraba ābolus raut. Tik jaunākā ķēniņa meita neskrējusi, tā palikusi istabā pie muļķīša. Bet ķēniņš dabūjis tik vienu sudraba ābolu noraut. Tie citi āboli visi, kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Norautu ābolu ķēniņš iedevis savai vecākajai meitai un tad pavēlējis uz rītdienu viesus salūgt, lai rādītu ir tiem neredzēto dārzu skatīties. Naktī muļķītis atkal papurinājis sudraba iemauktus, atsaucis sudraba zirgu un trīs reizes apjājis ap dārzu. Trešo reizi jājot dārzā viss sudrabs nozudis. No rīta sanākuši pasaules viesu, bet visi prieki bijuši vējā. Neredzējuši vairs nekāda sudraba, ķēniņam tas ļoti grauzis, ka viesi piekrāpti, un lai viņus kaut cik apmierinātu, tad izgudrojas citu ko. Viņš pasludinājis, ka viņa vecākā meita šodien būšot no viesu pulka izmeklēt sev brūdgānu. Tā arī noticis. Vecākā meita paņēmusi sudraba ābolu un iedavusi vienam viesim. Ķēniņš tūlīt izvedis izmeklēto viesi no pulka ārā un licis ar vecāko meitu salaulāt. Dzīvojuši atkal labi ilgi. Tereiz muļķītis atkal papurinājis zelta iemauktus, atskrējis zelta zirgs un atnesis pilnu kulīti ar tīru zeltu. Muļķītis uzlieca zirga mugurā, apjājis trīs reizes ap ķēniņa dārzu un izsējis zeltu visapkārt dārzu. Acu mirklī viss dārs laistījies vienā zeltā. Nu tas palaidis zelta zirgu uz māju un iegājis pie ķēniņa dārznieka, lai to pamodinātu no dienas vidus. Dārznieks izberzējis acis un prasījis, ko gribi? Bet muļķītis rādījis ar pirkstu dārzā sacīdams, kas te zib? Kas te zib? Dārznieks tādu spožumu redzēdams ieskrējis tīri pārbijies pie ķēniņa un stāstījis, kas dārzā. Ķēniņš un visi citi tūlīt skrējuši zelta ābolus raut. Tik jaunākā ķēniņa meita neskrējusi, bet palikusi istabā pie muļķīša. Bet ķēniņš dabūjis tik vienu zelta ābolu noraut. Tie citi āboli visi, kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Norauto āboli ķēniņš iedevis savai vidējai meitai un tad pavēlējis uz rītdienu viesus salūgt, lai rādītu ir tiem neredzēto brīnuma dārzu. Tomēr līdz rītdienai bija jau par vēlu dārzu skatīties. Naktī muļķīts atkal sapurinājis zelta iemauktus, atsaucis zelta zirgu un trīs reizes apjājis dārzu. Trešo reizi jājot dārzā viss zelts nozudis. No rīta sanākuši pasaules viesu, bet visi prieki bijuši vējā, neredzējuši nekāda zelta vairs. Ķēniņam tas ļoti grauzis, ka viesi piekrāpti, un lai viņus kaut cik apmierinātu, tad izgudrojas citu ko. Viņš pasludinājis, ka viņa vidējā meita šodien būšot no viesu pulka izmeklēt sev brūdgānu. Tā arī noticis. Vidējā meita paņēmusi zelta ābolu un iedevusi vienam viesim. Ķēniņš tūlīt izvedis izmeklēto viesi no pulka ārā un licis ar vidējo meitu salaulāt. Dzīvojuši atkal pulks gadu. Treiz muļķītis sapurinājis dimanta iemauktus, atskrējis dimanta zirgs un atnesis pilnu kulīti ar tīru dimantu. Muļķītis uzlieca zirga mugurā, apjājis trīsreiz ap ķēniņa dārzu un izsējis dimantu visapkārt dārzu. Acu mirklī viss dārzs laistījies vienā dimantā. Nu tas palaidis dimanta zirgu uz māju un iegājis pie ķēniņa dārznieka, lai to pamodinātu no dienas vidus guļas. Dārznieks izberzējis acis un prasījis, ko gribi? Bet muļķītis rādījis ar pirkstu dārzā sacīdams, kas te zib, kas te zib? Dārznieks tādu spožumu redzēdams, ieskrējis tīri pārbijies pie ķēniņa un stāstījis, kas dārzā. Ķēniņš un visi citi tūlīt skrējuši dimanta ābolus raut. Tik neskrējusi jaunākā ķēniņa meita, tā palikusi istabā pie muļķīša. Bet ķēniņš dabūjis tik vienu dimanta ābolu noraut. Tie citi āboli visi, kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Kuru rauj, tas paceļas gaisā un nozūd. Norauto ābolu ķēniņš ienesis iekšā, iedevis savai jaunākajai meitai un tad pavēlējis uz rītdienu viesus salūgt, lai rādītu ir tiem neredzēto brīnuma dārzu. Tomēr līdz rītdienai bija jau par vēlu dimanta dārzu skatīties. Naktī muļķītis atkal papurinājis dimanta iemauktus, atsaucis dimanta zirgu un trīs reizes apjājis ap dārzu. Trešo reizi jājot dārzā viss dimants nozudis. No rīta sanākuši pasaules viesu, bet visi prieki bijuši vējā, neredzējuši neviena dimanta vairs. Ķēniņam tas ļoti grauzis, ka viesi piekrāpti, un lai viņus kaut cik apmierinātu, tad izgudrojas citu ko. Viņš pasludinājis, ka viņa jaunākā meita šodien būšot no viesu pulka izmeklēt sev brūdgānu. Jaunākā meita paņēmusi dimanta ābolu, bet nevarējusi viesu pulkā neviena patīkama ieraudzīt. Nu ķēniņš licis visu visādiem ienākt, arī muļķītis ienācis, līdz ko jaunākā meita ieraudzījusi muļķīti, tā pasniegusi tam dimanta ābolu. Ķēniņš gan pukojies, ka šī ielūkojusies tādu muļķīti, bet nevarējis neko darīt, bijis jālaulā. Bet tiem diviem svaiņiem nemaz nepaticis muļķīti par radinieku pieņemt. Viņi pierunājuši ķēniņu, lai aizsūtītu muļķīti ar savu sievu uz citurieni. Ķēniņš paklausīs un aizsūtīs abus tālu no pils gandrīz no savas valsts ārā. Tur tiem bijis jādzīvo nabadzīgā būdiņā. Bet tiem diviem svaiņiem vēl nebijis diezgan ar to, viņi vēlējušies kaut muļķītis ar savu sievu labāk nemaz nebūtu pasaulē. Kādu dienu abi svaiņi teikuši ķēniņam, ka nodomājuši jāt medīt. Ķēniņš gribējis saviem znotiem sulaiņus, palīgus līdz sūtīt, bet znoti atteikuši, ne, mums reiz tīkas diviem vien. Bet kur nu blēži, nemaz nemedījuši divi vien, aizgājuši pie muļķīšu un ņēmuši to līdz, lai mežā nobendētu. Muļķītis, nekā ļauna, nedomādams, jājis uz savas nātna ķēvītes svaiņiem nopakaļus, bijis jājāja gar briesmīgu muklāju. Svaiņi muklāja malā apturējuši savus zirgus, nocēluši muļķīti no savas nātna ķēvītes un iesvieduši nevainīgo muklājā. Paši tūlīt aizjājuši smiedamies par to, ka muļķītis nu reiz ir pagalam. Bet muļķītis nebija vispagalam, viņš papurinājis sudraba iemauktus un atsaucis sudraba zirgu. Sudraba zirgs izvilcis muļķīti no muklāja un viens divi pārnesis pie sievas. Sieva jautājusi brīnījusies, kur tā esot nomuļājies, bet muļķītis tik atteicis, dod ātri citas drēbes, man jājāj svaiņiem pretim. Pa vārtiem izjājot, sudraba zirgam piestājušies divi vareni suņi un tecējuši katrs savā pusē. Pēc kāda brīža muļķītis saticis svaiņus. Svaiņi brīnījušies par sudraba zirgu un kaulējušies, lai pārdodot viņiem varenos suņus. Muļķītis atteicis. Ja atdodat man savus laulājamos gredzenus un apsolaties suņus 9 dienu laikā nelaist nekur ārā, tad lai notiek. Svaiņi atdevuši laulājamos gredzenus un apsolījušies suņus ieslēgt. Labi tā palicis. Bet otrā dienā svaiņi atkal bijuši klāt un kaulējušies, lai muļķītis jājot līdz medīt. Viņš jājas ar. Gar muklāju jājot, svaiņi apstājušies nocēluši muļķīti no nātna ķēvītes un iesvieduši uz galvas muklājā. bet muļķītis papurinājis zelta iemauktus un atsaucis zelta zirgu. Zirgs izvilcis muļķīti no muklāja un viens divi pārnesis pie sievas. Sieva brīnījusies, kur tāds esot nomuļājies, bet muļķītis tik atteicis, kas nu medībās viss negadās. Dod labāk citas drēbes, ka varu svaiņiem pretim jāt. Sieva iedevusi citas drēbes. Muļķītis ātri uzrāvis tās un tad lēca zelta zirga mugurā, lai jātu svaiņiem pretim. Pa vārtiem izjājot, zelta zirgam piestājušies divi vareni vilki. Pēc brīža saticis svaiņus. Svaiņi brīnījušies par zelta zirgu un kaulējušies, lai pārdodot viņiem varenos vilkus. Muļķītis atteicis, jādodat man savus laulājamos ābolus un apsoliet vilkus 9 dienu laikā nelaist nekur ārā, tad lai notiek. Svaiņi apsolījušies, muļķītis paņēmis ābolus un aizjājis. Bet trešā dienā svaiņi atkal bijuši klāt, kaulēdamies, lai muļķītis jājot līdz medīt. Viņš jājas arī. Medībās svaiņi paņēmuši muļķīti un iesvieduši dziļā klints aizā. Tagad tie domājuši, ka muļķītis patiesi pagalam. Bet muļķītis nebijis vispagalam. Viņš papurinājis dimanta iemauktus un atsaucis dimanta zirgu. Dimanta zirgs izvilcis muļķīti no aizas un viens divi pārnesis pie sievas. Sieva brīnījusies, ka drēbes saplosītas, bet muļķītis atteicis, kas nu medībās viss negadās. Dod labāk citas drēbes, lai varu svaiņiem pretīm jāt. Sieva iedevusi citas drēbes. Muļķītis ātri uzrāvis tās un tad lēcis dimanta zirgam mugurā, lai jātu svaiņiem pretim. Pa vārtiem izjājot dimanta zirgam piestājušies divi vareni lāči. Pēc brīža tas saticis svaiņus. Svaiņi brīnījušies par dimanta zirgu un kaulējušies, lai pārdodot viņiem varenos lāčus. Muļķītis atteicis, jādodat man savus laulājamos kreklus un apsolāties lāčus 9 dienu laikā nekur nelaist ārā, tad lai notiek. Labi, svaiņi apsolījušies. Muļķītis paņēmis kreklus un aizgājis pie sievas. Svaiņi turpretim pārgājuši pie ķēniņa un stāstījuši, ka muļķītis izkrāps viņiem laulājamos gredzenus, ābolus un kreklus. Ķēniņš palicis ļoti pikts. Viņš pavēlējis muļķīti krāpnieku pie sevis atvest. Bet muļķītis negājis visu tūlīt pie ķēniņa. 9. dienā tad tik būšot iet. Pienākusi 9. diena. Muļķītis taisies pie ķēniņa iet. Bet nebijis ne pa vārtiem izgājis, te braukuši 7 ķēniņa dēli vienā sudrabā zeltā dimantā muļķītim pretim. Muļķītis nepazinis viņus, bet tie tūlīt pazinuši muļķīti. Visi 7 izkāpuši no karītēm, sacīdami, paldies tev par to labumu, ka mācēji 7 gadi klusu ciest. Tagad esam atpestīti. Šeit tev par piemiņu no mums 1 dimanta karīte un 6 dimanta zirgi. Muļķītis tūlīt paņēmis dārgos zirgus, iebraucis pagalmā un tad izstāstījis sievai visu no gala. Vēlāk abi iesēdušies karītē un aizbraukuši pie savas sievas tēva, ķēniņa, ka viss vien. Visa ķēniņa pils atspīdējus no dimanta zirgiem. Ķēniņš gan brīnījies par spožumu, bet nelicies neredzam, tik bārgi uzprasījis, kādēļ piekrāpi man uz notas, kādēļ izvīli viņiem laulības lietas. Izvīli? Piekrāpi? Muļķītis brīnījies. Viņi jau paši man pārdeva, pirkdami tos zvērus, kas taisni dara, taisni maksā. Kas tie par zvēriem? Ķēniņš uzprasījis. Tie ir tie zvēri, kurus tavi labie znoti tura ieslēgtus. Laidiet viņus ārā, ķēniņš pavēlējis. Labie znoti gājuši izlaist. Bet līdz ko izlaiduši, tā zvēri krapt labajiem znotiem virsū un saplosa tos gabalos. Nu muļķītis izstāstīs ķēniņam visu galu no gala, kā siena kaudzi sargājis, kā bijis klusu jācieš, kā 7 brāļus izpestījis un kā vēl beidzot ar svaiņiem cīnījies. To dzirdēdams ķēniņš apķēris muļķīti un lūdzies, lai piedodot. Viņš to nesot zinājis, viņš nezinādams viņu vajājis viltīgiem znotiem ticēdams. No tā laika muļķītis dzīvoja laimīgi. Vēlāk, pēc ķēniņa nāves, tas mantoja visu valsti.